Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Luftfugtigheden er meget høj, så man det slår en som sådan lidt tropisk, ja. når man kommer ind, ikke? Men man kan garanteret vende sig til det.
Det tror jeg. Ja. Altså, jeg synes, nu er det jo ved at blive lunt igen, ikke? Men det har faktisk været utrolig lækkert lige at skulle have et ærne nede i vaskehallen, fordi jeg er sådan lidt halvtropisk. Det er rigtigt, men det er jo altså også et vaskeri, så der er meget vand i gang. Det, der er meget fedt ved den her vaskehal, det er, at den er svanemærket, og så er den... den genanvender sit vand og så videre. Og så er det simpelthen de sødeste mennesker, der arbejder her. Jeg synes, det er så sindssygt fedt, at folk bare er så søde og glade og stolte af deres arbejde.
Ja. Jamen, jeg hedder Søren Nielsen, og jeg er arkitekt til daglig på Tegnestuen Vandkunsten, som jeg er medindehaver af. Og i dag, der har jeg fået lov til at besøge Vigga ude hos Vigga, som er en virksomhed ude på Amager, som deler, altså har et vaskerifællesskab med et stort vaskefirma, Bjørnsen. Og vi står i hallen nu og kigger rundt, og der er vasketøj overalt, der er transportbånd, det er meget uoverskueligt. Der ligger også nogle små, lækre, sådan lidt mere feminine poser eller pakker, som jeg tror er Viggas børnetøj. Og det skal vi snakke noget mere om. Vigga og jeg, vi har det til fælles, at vi begge to arbejder med bæredygtige principper. Og så må vi se, hvordan vi kan sammenligne vores forskellige syn på verden og syn på den omstillingsproces, som vi alle sammen er en del af nu, hvad enten vi vil eller ej.
Ja, og velkommen til dig, Søren. Mit navn, det er, som du sagde, Vigga Svensson til efternavn. Og jeg synes jo slet ikke, der er så uoverskuelig her i vaskehallen, fordi jeg ved, hvad der foregår. Det, der foregår, det er, at der i den ene ende af den her store vaskehal kommer brugt, snavset børnetøj ind fra kunderne, som så bliver kvalitetssikret og sorteret. Og så ryger det igennem en vaskeproces. Det bliver lagt sammen, og så ryger det ud i den anden ende, pakket i de fine, feminine, prikkede tasker til den næste Vigga-familie. Så det er faktisk her, det her, det er kernen i vores bæredygtige koncept, kan man sige. Det er simpelthen det, der lukker cirklen i vores cirkulære idé og koncept. Der er jo sådan lidt kaotisk, det kan jeg sagtens se, altså Søren, det vil jeg da godt indrømme, fordi der er jo en masse mennesker, der er en masse aktivitet, store rullebånd, som transporterer tøj fra den ene ende af vaskehallen til den anden, her ved siden af, lige ved siden af os, der står Anne, som sørger for, at dagens pakker bliver pakket fint i de prikkede tasker og ryger ud til alle Vigga-familierne rundt omkring i Danmark. Så der er rigtig meget aktivitet, og måske også lige lovlig meget aktivitet, fordi det er nogle vigtige ting, vi faktisk skal tale om, ikke? Og spændende ting. Så jeg synes, at for at få en ordentlig samtale, så kunne det måske være meget fedt at gå op på vores kontor, lidt væk fra larmen. Ja, vi skal herind. Jeg tænker, vi sætter os ind på vores kontor her.
De har begge vundet priser for deres bæredygtige design. Søren Nielsen er arkitekt og partner i Tegnestuen Vandkunsten, og Vigga Svensson er direktør i firmaet Vigga, hvor man som kunde låner babytøj på abonnement. Du skal til at tro om, hvis du tror, at bæredygtighed er noget grønt flip. Det her er nemlig fremtiden, og det her er programmet Mikrofonholder.
Velkommen til mit kontor her, Søren. Har jo lidt mere stille og roligt og knap så meget luftfugtighed, ikke?
Jo, ja. Det er dejligt.
Men stadig søde mennesker.
Ja.
Men bæredygtighed introducerede du lige nede i vaskehallen, ikke? Det er jo sådan det er også et begreb, føler jeg, som man kan blive en lille smule træt af at bruge selv, ikke?
Jo.
Fordi det er jo et ord, der næsten ikke har nogen betydning mere, fordi det er så altfavnende og så upræcist på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Hvordan tænker du, når du sådan prøver at gå lidt mere konstruktivt eller konkret til værks med bæredygtighed, hvordan tænker du så på det?
Jeg bruger stadig ordet som et nødtørftigt ord, fordi sagen er, at det er sådan et samlebegreb for for vores omstillingsproces fra en, fra en økonomi og en praksis, som, som bygger på, på lineære principper, altså hvor man, hvor man udnytter naturens ressourcer, og så ender det i affald. Bæredygtighed, det er sådan et, det er sådan et begreb, som, som ændrer sig. Der er sådan nogle, når man ser det over tid, så har jeg lagt mærke til, at der er sådan nogle, der er sådan nogle hypes, sådan nogle bølger, hvor det starter med energi, og nu er det ressourcer. Jeg tror, at, at fordi, fordi jeg arbejder med, med nogle meget langvarige forbrugsgoder, kan man sige, altså boliger og bygninger og sådan noget, det, de skal holde i rigtig mange år, 100 år og sådan noget, ikke? Så, så for at få dem til at holde rigtig længe, både komponenterne og, og hele bygningen, så er det, så er det vigtigt, at, at de er socialt acceptable. Mm. Og, det, og det ender for mig at se nu her. Nu kommer der en bølge, som, som handler om social bæredygtighed, fordi at det i virkeligheden relaterer til ressourceproblematikken. Og, og så er det mit håb, og det er derfor, det er derfor jeg er så engageret i det her, at fordi, fordi jeg er arkitekt og er uddannet på, på en et kunstakademi, jeg tror, at, at æstetik og kunst og altså en høj kultur omkring, omkring materialer, det kan bruges som en del af den sociale bæredygtighed, mm. så i virkeligheden komme på banen igen, ja. Efter man har snakket næsten kun økonomi og bundlinjer i, jeg ved ikke, årtier. Og altså, nærmest efterhånden er blevet mindre og mindre vidende om æstetiske kvaliteter.
Jeg synes, der er tre ting, som jeg bare synes er så interessant i det, du siger, ikke? Da det, du starter med at sige, det med bæredygtighed, indtil for nylig, så handlede det bare om at skrue ned, simpelthen. Altså. Og det har jo også skabt lidt en tabersag for bæredygtighed, kan man sige, fordi at hvem fanden gider at skrue ned, ikke? Vi vil jo godt have lov til at skrue op i virkeligheden. Sådan er vi jo som mennesker. Vi vil jo bare, jo, hver gang vi har chancen, så vil vi fandme bare skrue op, ikke? Og når bæredygtighed kommer til at handle om, at vi skal skrue ned, det bliver noget restriktivt og så videre, så bliver du en tabersag. Ja. Også en politisk tabersag. Og så ser det meget sort ud for bæredygtighed. Det, jeg synes er rigtig interessant, som er ved at ske, og det er jo så det andet ord, jeg synes er interessant, at det, du siger, det er det cirkulære. Og det er jo også et meget mere præcist begreb inden for bæredygtighed, fordi der simpelthen er en bevægelse, som man kan forstå, en cirkelbevægelse, hvor man kan se, jamen hvis man kan lukke en cirkel, jamen så kan man spare en masse ressourcer. Lukke en cirkel, cirkulær økonomi, jamen det handler jo om at, netop som du siger, ikke bare producere noget i den ene ende, og så smide det ud i den anden ende. Man sørger for, at det, der ryger så ud i den anden ende, det kan blive brugt klogt og hensigtsmæssigt igen. I vores tilfælde handler det om, at det børnetøj, der bliver produceret, og der bliver brugt så mange ressourcer på at producere børnetøj, bare en lille bitte heldragt til en baby koster 3.000 liter vand, jamen at den ikke bare klæder en lille baby på 5 gange, og så er den for lille, og så ryger den på loftet, men at den faktisk så bare ryger videre i cirklen til den næste baby, så meget som overhovedet muligt. Og så det sidste, jeg synes er rigtig interessant, det er det her med værdi. Altså, hvordan værdibegrebet inden for bæredygtighed også har ændret sig, hvor at det har handlet om energi, ressourcer, og nu handler det om den helt nære menneskelige værdi. Kan vi skabe en ny form for bæredygtighed, som faktisk giver et mere værdifuldt liv? Og det vil sige, så har vi jo lige pludselig en plus inden for bæredygtighed, hvor det ikke handler om at skrue ned, men nu handler det bare om at skrue op for det fede i virkeligheden. Og det synes jeg bare er så fedt at arbejde med. Og jeg tænker, at det er også noget inden for arkitektur, som jo også er rigtig langt inden for bæredygtighed, at man tænker rigtig meget på, ikke?
Jo. Jamen, jeg tror faktisk, at på et eller andet tidspunkt, så bliver bæredygtighed, så kommer det slet ikke til at handle om at være restriktiv, så kommer det til at handle om vækst igen. Altså, der er rigtig, der har været meget almindeligt, at sådan konservative mennesker, også i erhvervslivet, har anset bæredygtighed for noget grønt flip. Men når man så ser på det over lang sigt, så er det faktisk det, vi kommer til at leve af. Altså, så er det vindmølleeventyret er det stærkeste eksempel, men der er masser af andre eksempler på det. Altså, vores lavenergipolitik, som var, hvor Danmark gik i spidsen med at være restriktiv i forhold til at spare på energien, det har gjort, at der er virksomheder, som store danske virksomheder, som har fået eksportsucces, fordi nu kan de levere det, som de andre først skal til i gang med nu. Mm. Så det er simpelthen en vækst driver at arbejde med bæredygtighed og cirkulære principper, og være first mover på det, i stedet for at være fodslipper?
Nu klikker det lidt i baggrunden, kan jeg høre, men det er en mærkelig lyd. Jeg lægger faktisk nærmest ikke mærke til den mere. Jeg er blevet helt immun, men vi har nogle radiatorer her på vores kontor, som bare, de må være så fulde af luft, simpelthen. Og jeg synes, vi har haft fat i visverden hele tiden, men det er bare ikke lykkedes at få den der larm ud, så hvis du lige kan, også hvis du kan blive lidt immun over for den, Søren.
Jo, ja, bare folk ikke tror, at det er deres radiator derhjemme, der er noget galt.
Ja, det er vores. Ja. Det er ikke deres radiator, der er noget i vejen med, det er vores radiator, ja. Oplever du, at politikere anerkender det skift i bæredygtighed, eller hvad skal man sige, den nye præmis, eller hvad?
Jeg synes ikke, kendskabet er udbredt nok.
Og der, men
omvendt, så kan jeg kan jo sagtens se, at der er et skift på vej, og jeg kan se organisationer som Dansk Industri, som måske tidligere har trukket en indretning, de er helt med på den.
Mm.
De ved godt, hvor vi skal hen, og hvad der giver overskud på lang sigt.
Mm.
Meget af det, som jeg arbejder med, det er jo at spare på ressourcer, lave livscyklusanalyser, og at bruge træ i stedet for beton og sådan noget. Men det kan godt være, at jeg bliver nødt til at vende det hele på hovedet om 20 år, fordi så er energikilderne så er de så rene, at det er næsten ligegyldigt, hvad du bruger måske. Så kan det godt være, at du kan bruge aluminium, fordi du kan smelte det igen og igen, og det ikke er særlig ressourcekrævende. Så der er en teknologisk udvikling, som hele tiden undergraver alt, hvad vi tror er fast. Og det er dejligt, at teknologi er så plastisk.
Mm.
Men derfor er det også ærgerligt, når det ikke bliver efterspurgt. Altså når der er nogen, som siger, jamen det kan ikke betale sig nu. Nej, men hvis der er en efterspørgsel, så bliver den teknologi udviklet. Og der har jeg tænker lidt på, byggeriet det er meget, det er ikke fordi det er lavteknologi, men det er meget styret af en teknologisk praksis, eller en teknisk, byggeteknisk praksis, som hænger sammen med markedsforholdene, og som virker i dag. Der er sådan, det her, det kan betale sig, det kan ikke betale sig, og det er svært at komme ind med noget nyt og sådan noget. Ikke?
Mm.
Jeg tænker lidt på, i forhold til din virksomhed, hvordan du får det til at hænge sammen som forretning. Altså, hvordan kiler du dig ind i de eksisterende markedsforhold, som der var på forhånd, da du startede?
Ja, og man kan sige, tekstilbranchen er simpelthen sådan en, det kan godt være, at den lever af de nyeste trends, men den er så konservativ, stokkonservativ. Den er, det er simpelthen en frygtelig branche, der lever på basis af så mange dårlige ting. Dårlige arbejdsforhold ude i fattige lande, masser af kemikalier, lokalmiljø, der bliver totalt smadret, masser af transport, der ødelægger klimaet, og produkter, der er smækfyldt med alt muligt skadeligt, som går direkte ind i vores organismer. Så det er bare en dårlig branche, og det er en branche, som de seneste 10 år, specielt efter op til finanskrisen og efter finanskrisen, er simpelthen gået fuldstændig i selvsving. På den måde, at man i gamle dage, 10 år siden, 15 år siden, sendte 2-4 nye kollektioner på gaden om året. Man sagde, jamen der er selvfølgelig en sommerkollektion, og så er der en vinterkollektion. Sådan er det. Men jo mere presset man blev op til finanskrisen og efter finanskrisen, jo mere panik gik man i. Fordi den her måde at forbruge på, som man lever af i tekstilbranchen og alle mulige andre brancher, begyndte at smuldre. Modellen begyndte at smuldre simpelthen, og folk gik slet ikke så meget i butikkerne. Og så skulle man jo på en eller anden måde trykke et forbrugsbehov igennem alligevel, og det vil sige, at man begyndte ikke at lave 2-4 kollektioner om året, men man opfandt lige pludselig partykollektioner og pre-spring-kollektioner og Christmas-kollektioner og collab-kollektioner, og du ved, virksomheder i dag sender fuldstændig uden at blinke 20 40-50 kollektioner ud i butikkerne om året. Og det gør de jo simpelthen bare for at få folk, for at skabe nye behov og for at få folk ind og købe mere. Og den eneste måde, de kan få folk til at købe mere på, er, at de producerer tøjet i så ekstremt dårlig kvalitet, at prispunktet, altså hvad koster tøj ude i butikkerne, er så lavt som overhovedet muligt. Så det kan lade sig gøre at gå ind og købe hver fredag en ny kjole. Ikke? Også for min datter på 18 år. Hun har også penge til at gå ned i Gina Tricot og købe en ny kjole til 79 kroner. Så det er en lortebranche. Lad os bare lige etablere det billede.
Jeg har også hørt, at der er folk, som slet ikke vasker deres tøj. De smider det bare ud.
Ja, altså der var jo en stor undersøgelse for efterhånden et par år siden her i Danmark, som viste, at unge mennesker har en tendens til de har en tendens til at købe nyt tøj frem for at vaske deres snavsede tøj. Fordi, og det er jo præcis samme mekanismer, fordi tøjet er blevet så billigt, så det kan lade sig gøre. også for unge mennesker. Så det er jo bare sindssygt. Og det var ligesom den branche, vi gerne ville ændre på, mig og Peter, min mand. Så hvordan navigerer man i sådan en branche? Fordi det, der er problemet med branchen, er jo, at selve forretningsmodellen er forkert, simpelthen. Fordi den lever af så meget forbrug som overhovedet muligt. Og linært forbrug, hvor man producerer den ene ende og smider ud den anden ende, i en enorm hastighed. Så det, der var helt tydeligt for os, var, at vi skulle ind og skabe en fuldstændig anderledes forretningsmodel. Vi skulle selvfølgelig producere tøjet, og det er sådan lidt mere klassisk bæredygtigt, ansvarligt. Altså ordentligt bæredygtige fibre og ordentlige arbejdsforhold og ingen skadelig kemi. Det siger sig selv. Men det, der var måske endnu mere vigtigt, var at skabe en helt ny måde at forbruge tøjet på. Så vi netop sørgede for, at det her ene stykke tøj, der koster så kolossalt mange ressourcer at producere, som jeg nævnte før, bare 3.000 liter vand til en lille bitte heldragt til en nyfødt baby, at sørge for, at de ressourcer, der bliver brugt så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt, både økonomisk og hvad skal man sige, ressourcemæssigt. Og løsningen på det blev at sige, at fordi man kan sige, at vores målgruppe børnene har jo det store indbyggede problem, at de vokser, og det gør tøj ikke. Og specielt de første par år af et barns liv vokser man kolossalt hurtigt. Man vokser faktisk 8 størrelser på 2 år, de første 2 år i ens liv. Og det vil sige, selvom man har lyst til at opføre sig ansvarligt som forældre, så er man næsten tvunget til at tage del i det her køb og smid væk forbrug. Og det vi skabte og har været på markedet med et par år nu, er en helt ny måde at forbrug på, som simpelthen sørger for, at det samme stykke tøj klæder flere babyer på. Sådan som vi kan helt konkret fungere, så fungerer det på den måde, at det er jo en abonnementservice. Det vil sige, at man køber ikke vores tøj. Man har det på abonnement. Man har det simpelthen, når man har brug for det. Helt konkret, så går man ind på vores hjemmeside, vika.us, og bestiller et abonnement. Det koster 359 kroner om måneden, og for det beløb har man så altid tøj i superhøj økologisk kvalitet i den rigtige størrelse til sin baby. Man modtager en taske, der har vi den fine feminine, som du kaldte den, drikket taske igen, fuld af dejlig babytøj, og bruger det indtil det bliver for småt. Og vi ved faktisk godt, hvornår det bliver for småt, fordi vi har baseret sådan et automatiseret flow ind i vores model, som er baseret på den gennemsnitlige vækstkurve for danske børn. Og det vil sige, at vi sender en venlig mail 14 dage før, at vi kan se, at det er tid til næste størrelse, og så bliver processen sat i gang. Og så sender vi næste størrelse afsted, og så går kunden sådan set bare ned i den lokale pakkeshop med den udvoksede taske, afleverer den og tager den nye taske med sig hjem. Det er super nemt, det tager 1 minut, så har man nyt tøj derhjemme. Det udvoksede tøj kvalitetstjekker vi så her og vasker helt hygiejnisk rent på det svanemærket vaskeri, og så er det klar til den næste lille baby. Og et stykke tøj, jeg kan lige prøve at vise dig det her, fordi normalt bliver tøj kun brugt af en baby, maks 2, fordi det ryger videre i cirkulation naturligt igennem venner og familie. Men vores tøj, det er jo så designet i så høj kvalitet som overhovedet muligt, fordi vi kan tillade os at producere i høj kvalitet. Fordi det er simpelthen den grundlæggende driver i vores forretningsmodel. Fordi jo bedre kvalitet, jo flere børn kan det klæde på, jo bedre en forretning har vi. Så det kan vi tillade os. Den her heldragt, det er en fin rosa heldragt med en masse præger på. Den er faktisk meget sød, ikke? Er det en pige, dit barnebarn?
Ja, Marley. Ja. Det er en pige.
Ja, så kan du lige se hende inden, ikke? Ja. Hvad er det? Den her heldragt, som jo bare siger, ja, du kan selv prøve at mærke på den, ikke?
Den er meget fin.
Super lækker, blød og så videre. Den har klædt 12 babyer på, indtil videre.
Hold da op. Og det kan man overhovedet ikke se på. Nej, den ser helt ny ud.
Ja. Så det er sådan, det fungerer. Så er der sådan noget med, da vi sad hjemme ved skrivebordet og skulle finde på den her idé, så var en af de allerstørste ting, det var, okay, hvor meget tøj er ødelagt, når vi får det tilbage. Fordi det kan jo ødelægge hele forretningsmodellen, eller det kan gøre abonnementet uforholdsmæssigt dyrt. Fordi det, der også er fedt med vores abonnement, det er, at vi tilbyder markedets allerbedste kvalitet til den laveste pris. Fordi at man spreder prisen ud på en masse kunder. Og det er jo en helt ny måde at tænke på også. Og hvordan kan vi sikre, at vi stadig har den her demokratiske tilgang til bæredygtigheden, uden at vi har for stor risiko med, at halvdelen af det tøj, vi får tilbage, er smadret. Så fra starten af, så havde vi faktisk en idé om, at 30% af alt tøjet, der kom tilbage, det skulle erstattes. Og der er vi altså blevet ekstremt positivt overrasket. Det er slet ikke det billede, der tegner sig herefter. Vi har cirkuleret ca. 90.000 stykker tøj nu. Og vi er langt, vi er ikke engang på et tocifret procent af svind endnu. Så man kan sige, at modellen virker også på den måde. Mm. Og det er jo det, der er ideen. Og så kan du sige, hvordan navigerede vi i den her branche? Hvordan kom vi ind og skabte noget nyt? Men det gjorde vi ved at gå helt tilbage og sige, vi bliver nødt til at skabe en helt ny model. Og en helt ny måde at få brug på. Fordi den måde, man normalt, der hvor man er nødt til i den her utroligt dødssyge konservative branche, som vi er en del af, tekstilbranchen, er man er nødt til at skrue ned. Man er nødt til at sige, om så bruger vi lidt mindre vand, så bruger vi lidt mere økologisk bomuld og så videre. Og det er bare slet ikke nok, fordi det er jo selve den grundlæggende forretningsmodel, der overhovedet ikke holder. Så når H&M og andre store virksomheder siger, i 2020, der skal al vores bomuld være Better Cotton Initiative, uden så meget farlig kemi og så videre, og vi skal til at lukke vores materialloops og sådan noget, så det er jo sådan set, det er jo fint, fordi det har en kæmpe impact, fordi de er store. Mm. Men det, der kunne være rigtig interessant, det var, hvis de sagde, okay, vi kan godt se selve grundlæggende forretningsmodel, vi er gang i, den dur simpelthen ikke. Så nu begynder vi at revidere den i stedet for. Bare skrue lidt ned her og der, ikke? Ja.
Men det er nyt produceret, ja. Jeres tøj. Så det, I, jeg kan sammenligne det med virksomheder, hvor man, hvor man laver for eksempel nogle facadetegl eller sådan noget, og så kan man, hvis køberne vil, så kan man lease dem i stedet for at eje dem. Og det er jo det tilsvarende principper, som nogen har.
Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan det fungerer.
Jamen, jeg ved ikke så meget om det, fordi det er ikke noget, man bruger ret meget i Danmark, men der er et hollandsk firma, som arbejder med at lease sine facadebeklædninger ud.
Okay.
Men der skal jo igen være et marked. Det skal kunne findes til rette. Det skal finde en niche i den måde, man finansierer byggeri på og sådan noget. Ikke? Og der er vi altså helt på forsøgsstadiet. Dit børnetøj, det kunne fungere som en udmærket model for byggematerialer. Jeg tror bare, at byggeriet er super kompliceret. Der er så mange aktører inde, der er så mange, altså finansieringen er så meget anderledes. Der er et helt andet form for ejerskab, det er noget andet. Man bruger produkterne i mange flere år, og de bliver slidt og så videre, så skal de opgradere sig, hvem tager sig af det, er den virksomhed der til den tid og alt sådan noget. Der er en vældig masse økonomiske og finansielle barrierer, som jeg udmærket godt forstår, at man ikke kan overvinde på en eftermiddag. Men det, der er inspirerende, det er, at hvis man kan i andre brancher, så begynder man jo at få et klart billede af, at det kunne vi også godt, det kunne vi godt introducere her.
Ja.
Og så er der et andet aspekt i forhold til det her, det er, hvad gør man med den eksisterende bygningsmasse? Fordi du har ikke løst problemet med, hvad gør man med alt det tøj, som er produceret, eller alt det dårlige tøj, som nu går til spilde. Det ender formentlig i Amagerforbrændingen. Og vi har så prøvet også at arbejde med, hvad kan man gøre med eksisterende byggematerialer, bygningskomponenter, få dem renset og genbrugt, fordi hvis man bruger en genbrugt komponent, så erstatter du en ny komponent, som det koster x belastning af klimaet at lave. Ikke? Mm. Så jeg har et eksempel her.
Ja, du har altså nogle lidt spændende ting.
Det her er et såkaldt spivrør. Det er sådan nogle ventilationskanaler.
Ja. Altså nogle typisk, nogle man ser op i loftet.
Op i loftet store, og op på tage og sådan noget, og de er galvaniseret. De har sådan en rimelig hyppig udskiftningsfrekvens, så der er meget spild på sådan nogen. Det har vi lavet sammen med genbrugstømmerhandlen Genbyg,
som ja, der ligger næste, lige rundt om hjørnet,
næsten din nabo. Ja. Der har vi lavet sådan nogle produktserier. Det her, det er et af dem. Så tager vi sådan et spivrør, og så maser vi det flat.
Det er
lavteknologi. Altså helt, vi har ikke sat det i produktion endnu, men man kan sikkert gøre det med en anden dyr valse, men her, der har vi bare kørt hen over det med en bil.
Og så får vi
sådan en facadeplade her, som er super holdbar og skideflot, når den sidder.
Ja. Og som den er allerede flot,
jeg,
når du bare
jeg, sidder den. Jeg har hævet den ud af en mock-up på tegnestuen, og jeg kunne næsten ikke få den af, fordi den sad så godt fast. Så jeg er rigtig tryg ved den, og min Min kollega har lige bygget et hus til sig selv, hvor facadebeklædningen er de her plader. Men vi er jo slet ikke så langt. Fordi der er jo ikke nogen efterspørgsel på det her. Så det der, hvor vi er nu, det er der, hvor vi viser, at man kan. Og så håber vi, og så tager vi vores egen medicin. Når vi så skal bygge et hus til os selv, så bruger vi dem. Men det, vi håber på, det er jo, at der så kommer der lige med nogle billeder ud af det, og der kommer lidt hype omkring det. Mm. Og så håber vi, at der kommer nogle modige bygherrer. Mm. Og de modige bygherrer, det kan være sådan en kommune, som skal have lavet en lille bitte genbrugsstation. Eller det skal altid være noget meget småt, man starter med, fordi det er svært. Nu falder den her ned i... Fælder den her ned og larmer. Man skal altid starte i det små, især med byggeri, fordi det er så hamrende dyrt.
Mm.
Altså det er virkelig dyrt at fejle i byggeri. Det er også derfor, at det er sådan en konservativ branche. Så det er meget forståeligt, at man ikke laver sin fejl i stor skala. Og så håber vi på, at det så genererer en efterspørgsel efterhånden. Fordi så, når nedrivningsentreprenørerne så kan se, jamen hov, de bruger de her plader til at beklæde med, så må der være penge i dem. Så passer vi måske lidt bedre på dem, når vi river ned, og måske er der ovenkøbet en værdi i at afsætte det her systematisk og købe den her valse. Og med tiden så bliver det nogle robotter, der gør det, og der er nogle scannere, som kan klare alle miljøproblemerne i forhold til skadelige stoffer og sådan noget. Altså, og det er det der med... teknologien er der sådan set, eller kompetencerne til at lave teknologien er der, men den er der ikke endnu. Og der har vi har en længere opstartstid, fordi du har din din tekstilteknologi, ja. Og du har dit vaskeri og sådan noget. Men stadigvæk, det er et bevis, du har et bevis for, at det kan lade sig gøre.
Det handler om noget så fundamentalt som tøj og tag over hovedet. Vigga Svensson er direktør i firmaet Vigga, der designer bæredygtigt børnetøj. Søren Nielsen er arkitekt i tegnestuen Vandkunsten, og han ser mange paralleller mellem Vigga og de nyeste tendenser i byggebranchen. Sammen peger de på, hvordan fremtiden bliver mere bæredygtig, og hvilke forhindringer vi stadig mangler at overkomme. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Og det, der er fedt for os frem for det, du lige ridser op der, det er jo, vi kan jo bare sidde hjemme i 2014 og få ideen, og et halvt år senere, så gør vi det fandme. Mm. Ikke? Og der er kunder og så videre. Og det er der jo, fordi det, for det første, fordi det er jo et koncept, der består af nogle komponenter, der allerede eksisterer. At vi så sætter dem sammen på en helt ny måde, og så i øvrigt bygger en helt ny IT-platform, som kan håndtere det her. Så helt alt eksisterede ikke i forvejen, men dog kunne det sætte sammen, er jo en helt anden proces. Plus, at det er så åbenlyst federe for kunden. Altså, du siger det her med bygherre og alt det der, det er en lang proces og sådan noget. Her, det er så åbenlyst federe for kunden. De sparer masser af penge, de sparer masser af tid, og de får økologisk tøj i superkvalitet, der altid passer. Ikke?
Ja.
Altså, det er bare så nemt at forstå, hvorfor det er fedt. Og det er jo tilfredsstillende for os, at vi kan sidde med en vision det ene år, og næste år, så er det ude af virkelighed. Ikke? Og det, tænker jeg, må være kolossalt frustrerende for dig i din branche, fordi du ved jo enormt meget om bæredygtighed. Ikke? Altså, du har endda vundet priser. Du er bare en af dem, der ved rigtig meget. Mm. Og det vil sige, sådan som du ridser det op, lyder det jo som om, at du i dit daglige virke faktisk er nødt til at træffe en masse valg og gøre en masse ting, som du i virkeligheden godt ved er uhensigtsmæssige.
Ja, altså der kan man jo så, hvis man gerne vil bygge bæredygtigt, så kan man jo gøre det. Man kan jo gøre det på forskellige måder, og blandt andet så kan man jo bruge mere træ i stedet for beton, fordi i øjeblikket der er beton noget, som belaster miljøet meget, men det var det, som jeg sagde før, at det kan være om 20 år, så ser det anderledes ud, så kan det være, at træ er mere miljøbelastende end beton, eller vi hellere skal passe på de træer, vi har, eller sådan noget. Men i øjeblikket, der kan man så vælge nogle særlige materialer, som er gennemprøvet, og hvor det ikke er så kompliceret. Men det her med genbrug, nu har du har et smukt design, og du har dit eget design, og derfor så har du sandsynligvis ikke så mange barrierer over for det her med at bruge brugt tøj.
Altså kunde, for kunderne? Kundebarrierer?
Ja, ja. Hvis jeg sådan griber i egen barm, så nu sidder jeg her i mit tøj, som er købt på shoppetur i London, og det er overhovedet ikke spor genbrugt. Jeg har nogle kolleger, som kun går i genbrugt tøj, og måske har de, jeg ved ikke, om de har mere tid til at vælge det, sådan det ser godt ud og sådan noget, men det der med, og det er svært, og noget, som er så tæt på sig selv, at skulle vende sig til, at det kan sidde på nogle andre også.
Som måske
har lugtet dårligt. Det burde ikke være en barriere, men måske tænker jeg alligevel lidt på det som barriere. Og så sammenligner jeg det lidt med nogle barriere, som jeg har mødt i forhold til genbrug af bygningsdele. Mm. Altså vi havde en sjov sag, det er altså en kæmpe, kæmpe sag, en renovering i Albertslund, 1000 gårdhavehus. Mm. Og den vandt vi blandt andet ved at foreslå, at man skulle genbruge deres gulve. De skulle nemlig op, fordi at der skulle laves nye terrændæk. Så vi stod med 80.000 kvadratmeter bøgeparket, som ikke fejlede noget som helst. Altså det var fra 63 og fremstillet på Junkers og topkvalitet. Mm. Vi nægtede og smide det ud som en del af vores projekt. Så vi foreslår, at det skulle genbruges. Man kunne lægge noget af det på gulvene igen, man kunne også bruge det på væggen osv. Og så lavede vi prøvehuse for at vise beboerne, at det var da en god idé. Vi synes selv, det var skideflot. Men der var også mange beboere, som synes det var flot. Det kunne vi høre, når vi gik der til fremvisningen. Men der var ingen, der valgte det. Og det er fordi, for det første koster det en lille smule mere end gipsvægge. Så det kan jeg godt forstå. Det giver noget på huslejen. Men det er også et svært valg at træffe, fordi det ser meget anderledes ud. Og det betyder, at du skal ligesom forsvare det over for... For det første skal du selv kunne lide det, for det andet så skal du kunne forsvare det over for svigermor og alle de andre, som kommer, at du skal ovenikøbet kunne redegøre for, at hvorfor du har givet ekstra for det der, som ser mærkeligt ud og sådan noget. Og det,
du skal stå lidt på mål for det.
Så det endte sådan set, altså historien endte med, at vi gør det ikke. Vi genbruger det ikke på stedet.
Okay.
Men den endte godt alligevel, fordi så har vi fået skrevet ind i vores udbudsmateriale, at man skal søge at afsætte det til genbrug. Og det er så lykkedes, sådan at vores genbrugstømmerhandel, nabo her, faktisk går ud og indhøster det her materiale, inden nedrivningsentreprenøren kommer ind. Og så er tanken faktisk, at det skal tilbage til producenten, og så blive slippet af og gjort rent for skind og svamp og hvad det ellers skal være, så ud igen på markedet. Men det er noget, vi kan gøre den her ene gang, fordi vi har 80.000 kvadratmeter på en gang. Ikke? Men så kunne man jo håbe på, at det bliver sådan en gennemprøvet praksis, ja. Sådan at man ligesom vidste, hvad man talte om, når så kom der måske kun 30.000 kvadratmeter næste gang, men sådan, der kom en stabil flow. Hvis folk, igen nedrivningsentreprenører, hvis de vidste, at de kunne få lidt mere for det, end hvis de bare, eller i stedet for at give noget for at få lov til at brænde det på forbrændingen, så er der pludselig et forretningsprincip i det.
Det hele handler om forretningsmodeller.
Ja.
Altså det gør det, ja. Og det er jo det, der er problemet. Fordi den måde, man tænker forretningsmodeller på i dag, vi har lige været i Portland over på Nikes hovedkvarter, hvor der var en stor konference om cirkulær økonomi, og vi var ligesom inviteret med som et rigtig godt eksempel på det i praksis. Og noget som, og der var alle de store virksomheder, eBay, Nike, IKEA, alt sådan noget der. Og problemet for dem, og det var jo folk, der var i rummet, det var folk, der beskæftigede sig med cirkulær økonomi i de store organisationer. Og problemet for dem var jo, at der var ingen måleredskaber, altså organisatoriske måleredskaber, der var ingen metrics, der var ingen måder at måle det her på. Og det er jo lidt det, du også siger.
Ja.
Hvordan fanden kan vi bevise, at det her giver mening, faktisk? Ikke? Og det er jo det helt store problem, at man har ikke opfundet sproget endnu til at håndtere det her forretningsmæssigt. Og så er det svært at tage den risiko. Så bliver følelsesrisikoen kolossalt stor, fordi det bliver lidt ukendt land, ikke? For investorer, for politikere, for store virksomheder. Ikke? Der er ellers dem, der virkelig kan drive en forandring.
Jeg tænker på en anden ting, at Nu er vi jo med på, at når vi laver de her forsøg med genbrug, så er det nærmest noget, vi gør som en slags nebengeschæft. Vi tjener ikke penge på det. Vi gør det for vores egen blå øjnes skyld. Vi gør det, fordi vi ikke kan lade være, og fordi vi tror på, at vi stoler på vores indre kompas. Mm. Vi ved, hvor vi skal hen, og derfor så kan vi ikke lade være med det. Men det er ikke det, vi tjener penge på overhovedet. og det er egentlig heller ikke, det er heller ikke formålet med det at tjene penge. Vi tjener penge på at producere tegninger til bygninger, som så bliver bygget, og så er vi i øvrigt ikke særlig kommercielt indstillet, fordi det vigtigste for os det er, at det bliver nogle gode bygninger, og så kan vi måske få lidt berømmelse ud af det. Men hvordan er dine forretningsmæssige visioner, og hvordan tænker du, har du tænkt dig at skalere det her op? Hvad er målsætningen?
Ja, altså målsætningen er helt klart at vise, at det her det er en forretningsmodel, der giver mening, også økonomisk. Fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt for netop at bryde ind i den her verden, som er så konservativ og så lidt risikovillig. Så det vigtige er at komme med en proven case og sige, prøv at høre, vi har faktisk en helt ny forretningsmodel, der er super hensigtsmæssig, ressourcemæssig og fed for forbrugerne og det hele. Og vi kan også finde ud af at tjene penge. Så hvad venter I på, ikke? Så det er helt klart den helt store målsætning med det, vi foretager os. Og der er ingen tvivl om, at det her koncept, som i dag klæder vi jo kun danske børn på, og danske gravide, vi laver også graviditetstøj. Men der er ingen tvivl om, at det skal bare skaleres, fordi det er jo vi løser jo et universelt problem. Og det er også det, jeg tror, der er nøglen til vores succes. Altså, det er så relevansen er så super høj. Alle kan forstå, hvorfor det er fedt at have noget tøj, der bare vokser med dit barn. Fordi alle forældre kender til problematikken. Okay, var du ikke lige en størrelse mindre i går? Hvad sker der, ikke? Det går bare stærkt. Og det er jo sådan en universel relevans. Så på den måde, og vi bliver dagligt kontaktet fra hele verden. Specielt af en eller anden grund, Brasilien er helt vild med konceptet. Det er meget sjovt. Du kan tro, at ambitionerne er rigtig store. Der skal skaleres, og det er også sådan set også derfor, vi er her på Ydre Amager, helt ude ved Genbyg og Flyvergriven. Ja. Det er faktisk, fordi vi vil lave et system, der kan skaleres. Berntsen, den her vaskehal, som er baseret på sådan meget avanceret RFID-teknologi, som jeg ikke skal snakke alt for meget om, men bare for at sige, at der er en teknologi, som gør, at vi kan skalere konceptet rigtig meget. Så det er bestemt hensigten. Det, der også er interessant, kan vi se perspektiverne i, og det var tydeligt også, da vi var i Portland, og også Nike, det er, nu er det børnetøj og graviditetstøj, fordi det er der, vi kommer fra. Vi har en baggrund i det, før vi startede Vika, så det var så oplagt at starte der. Men så snart du har modellen, altså det, at du kan finde ud af at cirkulere et produkt fra den ene til den anden, og du kan lave en eller anden form for nulstilling imellem den ene og den anden, så har du en model, der kan bruges til alt muligt. Og det kan være lige fra brystpumper, eller byggematerialer, eller reservedele i vindmølleindustrien, eller hvad det nu kan være. Så de perspektiver er der bestemt også i det.
Så det er godt med, at man kan se for sig, at du om nogle år, så går du ind i byggematerialindustrien.
Ja, og ja. Altså jeg synes, at for os er det jo ikke babytøjet, der er det sjove. Fordi det er jo ikke os, der har opfundet babytøj. Det sjove er den cirkulære handelsplatform. Ja. Det er fandme det, der er det spændende, og det er helt visionære for os. Og der, hvor vi kan se nogle kæmpe perspektiver, ikke?
For os, så har vi ikke noget stort kommercielt potentiale i det her. Vi har en fordel af at være de første, som er i stand til at projektere efter cirkulære principper.
Hvorfor er I i stand til det som de første?
Det er, fordi vi har øvet os at kan lave livscyklusanalyser og kan lave flowdiagrammer og kan dokumentere, at det fungerer. Vi har metoderne, ja. men i forhold til at praktisere det, så er det i virkeligheden ikke, det er ikke os, der får de forretningsmæssige fordele. Og da vi skulle lave en, da vi søgte om penge til, og det var fra en pulje i Energiministeriet til at undersøge, hvordan man kunne lave komponentgenbrug på højere niveau, så var vi jo nødt til at redegøre for forretningsmodellerne, og der er det altså så primært genbrugstømmerhandlens forretningsmodeller. Vi skrev lige ud, at vi ville, hvor det var vores plan, at det skulle være den rigeste tømmerhandel i hele Danmark, fordi så ville vi nemlig generere konkurrenter. Så vil der komme nogen og sige, vi vil være lige så rige, eller vi vil være rigere, og så vil de overtage hans principper. Ja. Og der tænker jeg, at du, får du ikke snart konkurrenter også? Og hvis du gør, er det så ikke fremmende for, for evolutionen i
endelsen af... Det var et meget ledende spørgsmål, Søren.
...cirkulær økonomi. Tror meget på konkurrencebaseret evolution, ikke? Så.
Jo, det tror jeg, at vi gør. Vi kan godt mærke, at der er mange... Jeg tror, det der er sjovt, det er, at tekstilbranchen, jeg tror, de holder rigtig meget øje med os, fordi det er jo meget nyt. Men jeg tror, at de er nok dem, der kommer til at være 7-9-13. Jeg ved det jo ikke, men mit gæt er, at det ikke er tekstilbranchen, vi ser kaste ud i den her model som de første. Men helt sikkert kommer vi til at se konkurrenter, og helt sikkert konkurrence er super fedt. Det er der ingen tvivl om. Dels så giver det et meget større kendskabsgrad til en ny måde at forbruge på. Vi skal jo fortælle hele historien. Mm. Vi skal bære hele historiefortællingen selv på vores små skuldre. Så jo flere vi kan være til det, jo federe er det. Så konkurrence synes jeg er helt fint, og den kommer selvfølgelig gør den det. Jeg tror, at det som folk undervurderer, det er kompleksiteten i det. Altså det er, hvor har vi måtte investere meget i hele logistikken. Altså det at cirkulere et produkt på en ansvarlig måde. Ja. Så det er komplekst, men det er fremtiden, og den skal der bare investeres i.
Jeps.
Søren, du sagde noget om det her med, når vi bygger et hus, så skal det stå 100 år.
Ja.
Tænker man sådan som arkitekt?
Det gør man måske ikke nødvendigvis, fordi det er ikke et krav, der bliver stillet til dig. Man skal sørge for, at det kan holde 30 år eller 50 år. Det er lidt forskelligt, hvad man regner med. Altså, afskrivningsperioden er typisk 30 år, men det ville være smør. Ja, for det er jo realkreditlånet, men det vil jo være ærgerligt, hvis det var slidt op efter 30 år. Men det, man gør, hvis man skal have et hus til at holde rigtig længe, det er jo, at man hyrer en rigtig god arkitekt. I gamle dage, der kunne man nøjes med at hyre en rigtig god håndværker. Det kan man måske også i dag, men i dag vil jeg råde folk til at hyre en rigtig god arkitekt. Og så sætter han sit talent i spil. Så han eller hun er uddannet, har en æstetisk uddannelse, og kombineret med en teknisk uddannelse, kan man sige. Og så gælder det for vedkommende om at lave noget, som er så smukt, at man ikke vil rive det ned nogensinde. Mm. Så fredede huse, de har jo nået den status. Så min ambition, hver gang jeg tegner noget, det er, at det skal blive fredet. Men jeg ved også godt, at vi har faktisk på tegnestuen, der har vi haft nogle smadreflotte bygninger, som er blevet revet ned, fordi at grunden skulle bruges til noget andet, og at den skulle have en højere udnyttelse og sådan noget. Så bliver det revet ned alligevel. Men en anden ting, man kan gøre, det er at sørge for, at det ikke er alt for funktionsspecifikt, at det er sådan generelt anvendeligt, ikke? Så det er sådan et spil mellem en stærk identitet, som typisk kan ligge i grænsefladen mellem det offentlige, eller altså det er sådan nogle steder som facaden, og det er trapperne og sådan noget, der hvor man kommer, og der hvor man ser det meget, hvorimod selve etagerne, de kan være meget ordinære og generelt anvendelige. Så det er et spil mellem identitet og robusthed.
Men når du siger fred, så er det jo lige med evigt liv på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er det vel, eller sagt på en anden måde, kunne man forestille sig en form for byplanlægning og arkitektur, hvor man faktisk bygger et hus, der står der for evigt, eller i hvert fald 100 af år?
Ja, det kan man jo. Man kan undgå de værste unoder. Altså, man kan prøve at lade være med, hvis man er bygherre, så kan man prøve at lade være med at efterspørge af sådan noget spraglet motivjag, som skal gøre opmærksom på sig selv, og så begynder det at ligne mode, og så bliver det pludselig kortsigtet. Bygninger må aldrig blive tøj på den måde, sådan som vi kender, den dårlige tøjkultur, ikke? At der må aldrig gå mode i bygninger. Det er derfor, man taler om tidsløshed. Men omvendt, så skal der være så meget identitet, at man også kan tale om en stil og en periodetypisk stil. Så det er en hårfin balance, og det er rigtig dejligt, at bæredygtighedsproblematikken og ressourceproblematikken faktisk kommer til at ændre noget på den arkitektoniske praksis, at der er simpelthen noget kunstnerisk udtryk, der er en håndværksmæssig praksis, som opstår på baggrund af de problematikker, vi står overfor, sådan at vi får simpelthen højere arkitektonisk kvalitet. Og et af det sidste nye, der er sket her i går, det er, at vi har en certificeringsordning for bæredygtighed i byggeriet, og det er en platform, som hedder DGNB, og det er sådan det tætteste, man kommer på et bæredygtighedsfællesskab i byggebranchen. Der kommer nu en overbygning på en certificering for bæredygtighed, som hedder Diamant, og den går på arkitektonisk kvalitet, fordi man anerkender i det her system, at en bygning simpelthen holder længere, hvis den har en høj kvalitet. Så det er ikke det rene smagsdommeri. Det er simpelthen baseret på erfarne menneskers viden og systematiseret vurdering af, hvornår fungerer, eller ikke bare fungerer, men hvornår en bygning er høj arkitektonisk kvalitet.
Så med, at man faktisk pludselig kan måle.
Pludselig kommer æstetik og kvalitet ind i en dagsorden, som ellers har været fuldstændig teknologisk eller teknokratisk domineret af målbarhed og tal og bundlinjer og sådan noget. Og det er en skøn cirkel, der er sluttet der, fordi det giver mig tro på, at i fremtiden der kan vi få en æstetisk højkultur, hvor vi i dag faktisk har en æstetisk lavkultur. Vi har en teknologisk komfortmæssig højkultur. Vi har rigtig meget teknik i vores boliger og bygninger, men vi har ligesom glemt det skønne. Og det håber jeg på, at vi kan få en kultur omkring igen. Og måske en dag, så lærer man også om det i skolerne, så lærer man ikke kun at læse digtsamlinger og fortolke dem, så lærer man også at læse bygninger.
Det skønne, det synes jeg bare er, det er bare sådan et rigtig fedt ord. Ja. Altså det skønne, ikke?
Det er også derfor, vi har et slogan på tegnstuen, som hedder Ingen bæredygtighed uden skønhed. Ja.
Det er jo fint, og det er sådan et dejligt abstrakt ord, men på en eller anden måde, så ved man jo lige præcis, hvad det er, ikke? Det er det, der rører, og det er jo det måske, der også er det helt centrale i det, som vi gør, det er det, der rører mennesket, ikke? Og der er jo noget grundlæggende, som rører os alle sammen, og det er noget med skønhed og kvalitet og tryghed selvfølgelig, og behov, der bliver stillet på en ordentlig måde. Ordentlighed er også et ord, jeg synes er rigtig fedt, fordi det kan betyde så mange ting, men er så præcis der alligevel. Og det tror jeg, vi i høj grad kommer til at se, og det er jo nok det, vi også de kommende årtier skal udvikle et sprog omkring, hvornår noget er skønt, og hvornår det føles rigtigt og er ordentligt, fordi det er det, vi ikke har i dag. Men vi kan bare køre, men alle mennesker kan jo stå et sted og tænke, var uskønt, og tilsvarende stå et andet sted og bare kunne mærke, har fandme skønt. Ikke? Det kan vi jo alle sammen. Ja. Så vi har måleinstrumenterne inde i os allerede, helt naturligt. Og det er dem, vi skal til at have åbnet op for, og måske frem for alt have tillagt værdi igen, og have fundet sprog omkring igen, ikke?
Tror du også, at man kan gøre noget tilsvarende med tøj, når man skal ind i dit princip, i din forretningsmodel der? Så tænker jeg på, hvordan bliver det så, når du går ind i herretøjsafdelingen? Så får vi så også sådan en klassisk beklædningskultur. Sådan, altså det ene spor, man kunne vælge, det var sådan, får man maves arbejdstøj. Det andet spor, det kunne være den engelske habit, hvor jeg ved, at folk, jeg bærer ikke selv habiter, men jeg ved, at for folk, der gør det, at de er jo næsten ens, men så er der små forskelle, som man så skal lægge mærke til. Så er der lidt striber, eller så nogle knapper, som sidder på en særlig måde, eller sådan noget. Kan man forvente, at man måske kunne få sådan en mere ikke uniformeret, men at detaljerne var mere subtile og lidt mindre modepræget, så man ikke skulle skifte så meget mellem høj talje og lav talje henover
og brede ben og smal ben, ja, for fanden, eller den blå i forhold til den blå og så videre, nej, ved du hvad, lad mig starte med at sige, jeg er rigtig glad for, at jeg ikke laver et koncept til mænd og til kvinder, eller til unge mennesker for den sags skyld, fordi det er jo klart, at der er nogle helt andre driver og mekanismer i voksentøj, som jeg tror, skal håndteres på en helt anden måde. Og dem har jeg ikke sådan set løsningen på. Jeg tror ikke på, at man kan smide herretøj i cirkulation. Altså, det tror jeg, eller dametøj for den sags skyld. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, man skal ind og have nogle andre løsninger, hvor man er, og det er i virkeligheden bare nogle helt gamle dyder, som handler om at producere i høj kvalitet. Mm. Og det vil sige, så stiger priserne også, og så vil du også naturligt nedsætte forbruget. Og så vil du kunne have en jakke hængende ind i dit skab i 30 år faktisk, ikke? Sådan kan man jo sagtens producere. Du kan jo producere tøj, der kan også, tøj kan jo også holde i hundredvis år. Du kan jo sagtens gå ind i en fin genbrugsbutik og finde en jakke fra 1890'erne, som du kan gå i. Det er sgu fascinerende, ikke?
Problemet er, at halvdelen af tiden, så er det ydt.
Ja, ja,
præcis. Og halvdelen af tiden, der er det super tjekt, ikke?
Ja, ja, og det er jo fordi, du ikke har opfundet en model omkring det endnu, så det er stadig, det er jo stadig noget, der er, det er noget, der er på mode. Og det vil sige, at hvis det er på mode, jamen, så er det lige om lidt også ikke på mode mere. Mm. Den dynamik er der i det.
Ja, ikke?
Hvorimod, hvis du går ind og laver nogle helt nye forretningsmodeller og services osv., jamen, så får du sådan etableret det på en helt anden måde, tror jeg, i folks hverdag osv. Men jeg tror, den gode kvalitet, som jo er det, vi i den grad mangler i tekstilbranchen, og som det er der er roden til alt ondt nærmest, det er den, vi skal for alvor fokusere på. Så fremtidens tøjforbrug, håber jeg, jeg tror, at det, der kommer til at ske på den korte bane inden for bæredygtighed og tøj, det er, at der kommer til at være nogle pionerprojekter som vores, som kommer med en helt ny løsning, en radikal løsning. Mm. Og så kommer der til de store spillere, H&M og Zara, alle de her, jamen, de begynder at forholde sig til bæredygtighed, som du i starten ridsede op. De danske politikere gjorde nemlig en form for risk management, altså forsyningssikkerhed. Ikke? Okay, vi kan se lige om 10 år, så er der sgu ikke mere bomuld tilbage, eller vand, eller hvad det nu er. Så nu bliver vi nødt til at lukke vores close the loop, som man siger. Ikke? Og det tror jeg, at det er, altså, at man, som man kan gøre i dag, gå ind i H&M og aflevere sit gamle tøj og få en rabat på 15% på sit nye køb, eller hvad de nu tilbyder. Det er sådan nogle initiativer, tøjbranchen kommer til at være kendetegnet af de næste årtier. Og så kommer vi langsomt til at se de her pionerprojekter, som vores går ind og blive mere og mere mainstream, fordi de simpelthen bare rummer en meget bedre løsning, ikke kun for miljøet, men simpelthen også for forbrugeren. Det, de tilbyder, er bare federe. Mm. Og derfor er valget nemt. Og derfor vil vi, men der kommer til at gå nogle år, det gør der. Vi skal lige forbi det andet først.
Altså det jeg håber, det er, at andre stjæler mine idéer og bruger dem, og bliver rige på dem. Håber du på at blive købt op af H&M for eksempel?
Jeg håber jo på det på den måde, at holde dig op en impact, vi så kunne gøre. Ikke? Hvis vi bare i dag, ved at have cirkuleret 90.000 stykker tøj, har sparet måske 7 millioner liter vand herhjemme i lille Danmark, hold dig op, hvor kunne vi spare mange ressourcer, hvis H&M købte os og bare satte os ind i stikkontakten og brugt forretningsmodellen som sådan. Så på den måde synes jeg, at det ville være kolossalt spændende at lave et samarbejde med en stor virksomhed, fordi bæredygtige løsninger jo altid handler om volumen og skala.
Præcis.
Hvordan tror du fremtidens byggeri ser ud? Hvad for nogle hus, vi kommer til at bo i?
Jeg tror på nogle punkter, så bliver de mere kedelige. De bliver lidt mindre højtråbende, og til gengæld så tror jeg, at detaljerne bliver lækre, eller lækre, det er et dårligt ord, men de bliver smukkere, de bliver skønnere. Og jeg tror, at hvis man nu arbejder med for eksempel principper for genadskillelse og sådan noget, så vil man kunne se, hvordan det er skruet sammen, og det kan udgøre en ny form for ornamentik. Så tror jeg, at det bliver mere generelt anvendeligt, og jeg tror, det bliver nemmere at lave om på, så man ikke skal smide så meget ud. Og så tror jeg, at ejerforholdet, det bliver sandsynligvis helt anderledes. Så det kan være, at det er helt forskellige virksomheder, som ejer bygningens komponenter, eller det kan være en stor tømmerhandel eller sådan noget. Og så altså, når man kommer ud på tømmerhandlen i butikken, så ligger der en meget, meget lille bitte bunke med en helt ny materiale, og alt andet, det er genbrugt.
Det lyder fedt. Jeg har lige en ting, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge dig om, Søren. Ham der, din kollega, der har brugt det der fladkørte zinkrør, ikke, som facade, har han simpelthen kørt over alle de der zinkrør i en bil? Eller hvordan har han gjort det?
Ja, det, min kollega er Katrine. Hun er, men Ja, det var sådan, det foregik. Så mellem to stykker af krydsfiner.
Sådan
gjorde vi det også, da vi lavede det med genbyg. Ja.
Dejlig lav, faktisk. Ikke? Ja. Og så den bliver fremtid.
Men det er jo typisk, fordi vi simulerer en industriel proces. Ikke? Vi ved godt, at man kan gøre det her meget smartere, hvis man har et volumen. Ikke? Så det også her betyder volumenet alt.
Men det fortæller også, fremtiden er her allerede. Faktisk.
Ja.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder, der denne gang besøgte børnetøjsfirmaet Vigga og deres vaskehal og kontorer, hvor direktør i firmaet Vigga Svensson talte med Søren Nielsen, der er arkitekt og partner i tegnestuen Vandkunsten. De har tilsammen en fælles mission, en bæredygtig fremtid, og den kan vi nok heldigvis ikke komme udenom. Du kan høre dette og flere programmer på Radio 24/7 under Mikrofonholder, eller på facebook.com/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Hadet er født. Hadet er født et par måneder for tidligt, så jeg lægger det i respirator. Mikrofonen er en valmue. Jeg lader kronprinsen svige.